Uhvatidan. Uhvatidan. Uhvatidan.
Časova 20 minuta. Dobro jutro vam želi ekipa koja će na talasima prvog programa Radio Beograda realizovati još jedan jutarnji program. Ovo je izdanje za sredu, 3. oktobar tekuće 2018. godine, a mi smo Katarina Epštajn, Ivan Petrović, Bojana Tufekđić i Elizabeta Arsenović. Onako kako ste navikli, zajedno sa vama bit ćemo do 9 časova, kao i svakog radnog dana na talasima Radio Beograda 1. I jutarnji program je tu da bismo se zajedno probudili i pripremili za dan koji je pred nama i koji ćemo zajedno pokušati da uhvatimo. Na samom početku aktualne temperature samo jedan stepen je na Crnom vrhu, 2 stepena je u Velikom Gradištu, u Sjenici je 6 stepeni, 5 stepeni na Koponiku, u Nišu i Leskovcu 11 stepeni, to su dva najtoplija centra u ovom trenutku u našoj zemlji, 10 stepeni je u Vranju, Dimitrovgradu, u Kruševcu i na Zlatiboru, u Novom Sadu 2 stepena također, baš kao i u Velikom Gradištu, u Sremskoj Mitrovici je isto veoma hladno, samo 2 stepena, u Kragujevcu 8, u Beogradu 7 stepeni. To su upravo objavljene temperature Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 6 časova i to je bila prva servisna informacija koju smo podelili sa vama u današnjem jutarnjem programu. Ostale slede odmah posle muzike.
Ma sve jedno mene, neke stvari pravcu pustinje naših pustih snova, koje smo propustili samo ti i ja, a ove divne su moje bine i priznajem sve, sve.
Sada je 6 časova i 25 minuta, rekao smo malo pre, temperatura u našoj zemlji trenutno između plus 1 koliko je na Crnom vrhu i 11 stepeni koliko je u najtoplijima Nišu i Leskovcu. Danas, čuli ste to i od dežurnog meteorologa, očekuje nas pretežno sunčano vreme i toplije, najviše dnevne temperature u našoj zemlji između 18 i 22 stepena, u Beogradu oko 19 stepeni. Što se biometeorološke prognoze za ovu sredu 3. oktobar tiče, ovako piše: relativno povoljna biometeorološka situacija pogodovaće većini hroničnih bolesnika. Oprez je neophodan kod osoba sa varirajućim krvnim pritiskom i psihičkim tegobama. Moguće meteoropatske reakcije su promenljivo raspoloženje i glavobolja. U saobraćaju se savetuje dodatna pažnja. I vrlo često ova posljednja rečenica u biometeorološkoj prognozi u kojoj se pominje saobraćaj, najavi i izveštaj o stanju na putevima, koji u jutarnjem programu Radio Beograda 1 obično emitujemo u ovom terminu. Dakle, tek pristigao iz Automoto Saveza Srbije izveštaj koji nam saopštava Marija Krivokuća. Kako je stanje na putevima?
Vozači danas očekuju povoljnije vremenske prilike bez padavina, samim tim i bolji uslovi za vožnju. Savjetujemo ipak veći oprez duž stenskih useka i klisura, jer česte temperaturne razlike donose i čestu pojavu odrona. Zato smanjite brzinu kako biste na vreme mogli da reagujete i po potrebi zaustavite svoje vozilo. Više opreza bit će potrebno i zonama gde je usled radova došlo do izmene režima saobraćaja. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, usled radova na pojačanom održavanju kolovoza na magistralnom putu u Zrenjaninu, saobraćaj će se odvijati Beogradskom ulicom dvosmerno. Na izmenično propuštanje vozila očekuje vozače u mestu Straža na ulazu u mesto iz pravca Bele crkve, gde se radi na popravci dva propusta. Isti režim saobraćaja očekuje se i na deonici Đurinci-Sopot, kao i na Avalskom putu od skretanja za Vrčin do mesta Đurinci. Još danas su predviđeni radovi na asfaltiranju kolovoza na deonici Markovac-Topola ispred Topole, dok povremeni zastoji u intervalima od 20 minuta očekuju vozače na putu Kostojević-Varda. A podsjećamo da su radovi na obilaznici oko Beograda na deonici od petlje Beograd do petlje Surčin produženi do 8. oktobra. Saobraćaj se iz pravca Šida usmerava preko službenog prolaza, dok se iz pravca Novog Sada on odvija samo zaustavnom saobraćajnom trakom. A prema posljednjim podacima Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja.
Šest časova 28 minuta, ponovo malo muzike za dobro jutro, a odmah zatim i podsjećanje na neke od najvažnijih stvari koje su se desile na današnji dan.
Sad su krvave, ljubav u ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih
narodima. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Trećeg oktobra 1791. godine rođen je Sima Milutinović Sarajlija, književnik i istoričar. Pisao je pesme, drame, epove i istorijske spise. Najpoznatija njegova dela su ep Serbijanka, tragedija Obilić, Dika Crnogorska, Troje bratstvo, Troje sestarstvo i Istorija Srbije od početka 1813. do konca 1815. godine. Slušamo deo zapisa književnika Radomira Konstantinovića o Simi Milutinoviću Sarajliji.
Ispod Lovćana u jednoj kolibi nije ništa okusio 8 dana, pa nije čak pio ni mleka, iako ga je tamo, kako tvrdi Ljuba Nenadović, bilo u izobilju. Tamo je napisao tragediju o Milošu Obiliću. Kad se izvukao iz te podlovčanske kolibe, posrtao je, ali srećan što je na zaglavlje svoje tragedije mogao da zapiše da je stvorena za 8 dana čistog posta.
Onda novca uopšte nije držao. Uzimao je i davao ga podjednako, već prema prilici. Kad je 1845. godine poveo srpske đake u Rusiju, u Kijev, usput je u oduševljenju bacao dukate sa lađe. Prestravljeni đaci su uspeli u posljednjem času da mu otmu kesu s preostalim dukatima.
A dragi kamen koji je dobio od sultana kad je bio u Carigradu u pratnji kneza Miloša Obrenovića, dao je pozorišnoj garderobi u Beogradu jer nije znao šta s njime da radi.
Na današnji dan 1895. godine rođen je ruski pesnik Sergej Aleksandrović Jesenjin. Prve pesme objavio je 1914. a prvu zbirku poezije Radunica 1916. godine. Drugi ciklus njegovog poetskog stvaralaštva nastao je posle Oktobarske revolucije i predstavlja pesnikovu ispovest o vremenu u kome je živeo. Među Jesenjinovim pesmama su Pismo majci, Ti ne voliš i ne žališ mene, Pismo ženi, O glupo srce, Pesma o keruši, Poema Ana Snjegina. Slušamo Jesenjinove stihove koje govori glumac Rade Šerbeđija.
Zato moja duša ne zna što je jeza odbijenih želja, neshvaćene tuge. Ti si moja gipka, lakonoga brezo, stvorena i za me i za mnoge druge. Ali ako tražeći neku srodnu dušu, vezan protiv želje, u to ne mu sjeti, nikad neću da te ljubomorom gušim, nikad neću tebe grditi, ni kleti.
3. oktobra 1897. godine rođen je francuski književnik Louis Aragon, jedan od začetnika nadrealizma u književnosti. Među njegovim delima su romani, Bazelska zvona i Gospodarske četvrti, izbirke poezije, Elizine oči, Velika radost, Neprekidno kretanje i Radosna snaga. Ubraja se u red najboljih francuskih pesnika.
Usamljen čovjek nema lica. On je okno pod pljuskom kiše i suze što mu se niz obraz sliše. Suze su vetra, neba ptica.
Na današnji dan 1944. godine raspušten je Banjički logor. Osnovao ga je Gestapo juna 1941. godine u bivšoj kasarni Jugoslovenske vojske. Tačan broj logoraša i onih koji su ubijeni na Banjici nikada nije tačno utvrđen. U knjige je upisano 23.637 zatočenika, ali je kroz logor prošlo mnogo više ljudi. Banjički logor je raspušten uoči oslobođenja Beograda. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović, Čedomir Radović, Vesna Lončarević i Nataša Ćuković.
stavila, u crno sina sadila, ko srpom pokošeno ono što je posađeno, ali ti bi trebalo da znaš, kad poželiš opet da je znaš, ništa večno ne traje, pa čak i ljubavu ide, ljubavu ide,
sedma međunarodna tribina kompozitora od 4. do 8. oktobra u Studentskom kulturnom centru. Izbor najboljih ostvarenja savremene muzike. Očekujemo vas od 4. do 8. oktobra u SKC-u.
Lepa Lukić, pesme za sva vremena. CD sa 19 pesama koje su obeležile jedno vreme i dva nova hita u izdanju PGP RTS u prodaji. Prvi album vokalne grupe Konstantin, dobitnika mnogobrojnih nagrada na domaćim i međunarodnim festivalima. Cik zore, još se peva u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
27. međunarodna tribina kompozitora od 4. do 8. oktobra u Studentskom kulturnom centru. Izbor najboljih ostvarenja savremene muzike. Očekujemo vas od 4. do 8. oktobra u SKC-u.
Eko.
U središtu pažnje Maroko, prva arapska zemlja koja će biti počasni gost sajma knjiga u Beogradu, zbog čega su za nas važni marokanski pisci, na šta nas obavezuje više decenijsko prijateljstvo. Gost je ambasador Maroka u Srbiji Mohamed Amin Belhaš, a emisiju od 17:05 vodi Milena Božović-Manić.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Dragan Bošković, pesnik i književni istoričar, govori o tome zašto voli delo Prokleta Avlija Ive Andrića. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 5. oktobar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Do 7 časova ostalo je 16,5 minuta. Radio Beograd 1 jutarnji program podsjeća vas na temperature. Samo jedan stepen je na Crnom Vrhu, 2 stepena je u Velikom Gradištu, ali i u Novom Sadu. U Beogradu je 7 stepeni, u Kragujevcu 8 stepeni, u Nišu 11 stepeni i Niš je uz Leskovac trenutno najtopliji. 10 stepeni je u Vranju, Dimitrovgradu, Kruševcu i u Negotinu. Što se tiče vremena do kraja dana, o tome ćemo još jednom čuti od dežurnog meteorologa Dragana Đurića.
U našoj zemlji će danas preovlađivati sunčano i malo toplije nego prethodnog dana, samo će u jutarnjim i prepodnevnim satima na jugu biti umerena oblačnosti, ali bez padavina. Najviša temperatura danas od 18 do 22 stepena, a vetar će biti slab i umeren, severozapadni i na istoku povremeno jak. U Beogradu i široj okolini pretežno sunčano i malo toplije sa slabim do umerenim severozapadnim vetrom i maksimalnom temperaturom oko 19 stepeni.
Najavljujemo posle ovih servisnih informacija nešto za što verujem da će mnogi od vas reći da je velika kulturna i muzička poslastica u najavi. Koncert velikih zvezda jugoslovenske pop scene Bisere Veletanlić, Gabi Novak i najznačajnijih regionalnih džez pijanista Matije Dedića i Vasila Hadžimanova biće održan 16. novembra u velikoj sali Combank dvorane. To su saopštili organizatori. Bisera Veletanlić spada u red jedne od najoriginalnijih pevačica na Balkanu. U bogatoj muzičkoj karijeri snimila je veliki broj nezaboravnih pesama koje su obeležile jedno vreme, a između ostalog dobitnica je i nagrade festivala Nišvil za životno delo. Gabi Novak, jedna od najpoznatijih pevačica hrvatske muzičke scene sa karijerom dužom od pola veka, koju je obeležila velikim hitovima, interpretacijama vrhunskih kompozicija njenog pokojnog supruga Arsena Dedića i mnogobrojnim festivalskim nastupima širom regiona. A Vasil Hadžimanov i Matija Dedić, dvojce su svetski priznatih džez pijanista i kompozitora sa dugogodišnjim i veoma uspešnim muzičkim karijerama, sa bogatim diskografijama i mnoštvom osvojenih priznanja i nagrada. Dva vrhunska umetnika u sebi nose niz gena svojih predaka koji su svako na svoj način obeležili muzičke prostore Balkana. Dakle, Bisera, Gabi, Vasil i Matija 16. novembra u velikoj sali Combank dvorane u Beogradu. To je juče najavljeno, a mi vama saopštavamo na vreme zbog naravno karata, pretpostavljam da će biti velika gužva. Da za ljubitelje sporta najavimo, tačnije samo da ih podsjetimo ili onima retkima među njima koji još uvek nisu obavešteni da kažemo, večeras utakmica drugog kola C grupe Lige šampiona između Paris Saint-Germaina i Crvene zvezde od 18.55 na Parku Prinčeva uz prenos, ne brinite, ne samo na televiziji nego na Radio Beogradu. Dakle, gde god da ste, bit ćete u prilici da čujete prenos zvezdinog nastupa u Parizu. A trener fudbalera Paris Saint-Germaina Thomas Tuchel izjavio je da protiv Crvene zvezde u Ligi šampiona očekuje veoma sličnu utakmicu većini dosadašnjih u sezoni jer se protivnici uglavnom brane. Prva zvezda Parižana Neymar istakao je da ekipa još nije 100% spremna, ali da veruje da će na proleće kada bude najpotrebnije u Evropi biti na maksimumu. Ovo je bilo za ljubitelje fudbala, a za ljubitelje košarke utakmice prvog kola C grupe između Trenta i Partizana igra se od 8:30. Trener košarkaša Partizana Nenad Čanak uoči starta nove sezone Evrokupa protiv italijanskog Trenta izjavio je da će ekipa učiniti sve da bude konkurentna za prolazak u top 16 fazu. E sada malo Marko Luis, malo muzike, a potom ćemo kliktati i listati. Oh, 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 oh. Do 7 časova ostalo je nešto manje od 8 minuta. Dakle, kao što rekoh i malo pre u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda, vreme je za kliktanje i listanje. Dakle, šta pišu mediji i novine na svojim internet stranicama, ali i u štampanim izdanjima. Počinjemo danas večernjim novostima, ali bez obzira čime da počnemo, čime da otvorimo ovu rubriku, jedna tema je udarna vest praktično u svim medijima, a tiče se sastanka predsjednika Srbije i Rusije. Večernje novosti o tome pišu: Putin obećao Vučiću, snažno branimo celovitu Srbiju, podrška za neutralnu poziciju i diplomatsku borbu za rešenje na Kosovu i Metohiji. Dvojica državnika razmatrala i kapitalni paket investicija. I također novosti pišu: lider Ruske federacije u Beogradu, verovatno za Nikoljdan. Također, gotovo svi beleže da je 9 godina posle požara bolnica Dragiša Mišović juče se je predstavljena u novom ruhu. Novosti pišu: Dragiša Mišović podignut iz pepela. Serija napada na Srbe koji žive južno od Ibra. Pljačkaju da se oterani ne vrate. Poharano svih 28 kuća u Grapcu kraj Kline. I također jedna od zastupljenijih tema ovoga jutra u medijima: uhapšen čelnik Univerzitetskog sportskog saveza. Optužbe na račun Siniše Jasnića, proneverio 13 miliona dinara. O tome, doduše, svuda se piše sa znakom pitanja, dakle to sve treba još dokazati, ali to su dakle optužbe protiv Siniše Jasnića. Novosti još pišu: predlog zakona o krađi mališana stići će pred poslanike do kraja meseca. Tačka na aferu nestalih beba. Roditelji nezadovoljni, traže povlačenje propisa i pojedinačne istrage. Zatim još jedna zanimljiva tema u večernjim novostima: radijatori hladni do zvaničnog početka grejne sezone. Pod ćebadima zbog propisa, tako pišu novosti, grejenje samo ako 3 dana uzastopno temperatura bude ispod 12 stepeni. Elektrane će od 15. oktobra, kažu, raditi punim kapacitetom. Blic piše: dolio smenjeni predsjednik Sportskog saveza studenata, uhapšen Jasnić, proneverio je 13 miliona dinara. Protiv Jasnića se vodi istraga zbog sumnje da je proneverio pola miliona evra za master plan Univerzijade. Također Blic najavljuje: Zvezda večeras od 18.55 u Parizu, i to pod naslovom "Pa šta ako je PSŽ?". U odeljku Društvo Blic piše: strašne poruke pedofila upućene majci bebe ukazale na opasnost na internetu. Ne objavljujte nage slike svoje dece, prodaju ih. Jedna majka malog deteta dobila je zastrašujuće poruke sa Facebook profila pod imenom Marko Rosić iz Kragujevca, koji je umeđu vremenu uhapšen. Neko ko stoji iza tog naloga tražio je od nje da pošalje nage slike svoje bebe, a istraga o tom slučaju je u toku, piše Blic. Također u Blicu: glumci Pete beogradske gimnazije gostovali u srpskim enklavama na Kosovu i Metohiji, aplauzi u Gračanici za beogradske đake, pune sale i gromki aplauz nisu novina za đake Pete beogradske gimnazije, već uigrane glumce amaterskog pozorišta Teatar 5, ali sa puno treme i poštovanja dočekali su ih na pozornicama u Gračanici i Prizrenu. Mladi iz Gračanice posjetit će Beograd da bi radili na zajedničkoj predstavi. I jedna od većih tema u današnjem Blicu, njihovo istraživanje: zašto je toliko poskupila junetina. Cena junećeg mesa opet skočila u mesari i u otkupu. Junetina duplo skuplja od svinjskog mesa. Kilogram buta u maloprodaji sada košta oko 200 dinara više nego u julu ove godine. Istovremeno je cena svinjetine padala, pa se za kilogram junećeg buta mogu kupiti 2 kilograma najkvalitetnijeg svinjskog mesa. Proizvođači i prodavci tvrde da je otkupna cena junetine skočila za sa 1,9 evra po kilogramu na 2,49 evra, što je za oko 30% više. Razlog je, kako tvrde, to što u Srbiji nema dovoljno junadi u tovu, ukupno imamo oko 13.000 grla i što je povećan izvoz te vrste mesa. O čemu piše Politika? Između ostalog i o pokušaju otmice devojčice u Beogradu. Otac devojčice koji su pokušali da otmu za Politiku izjavio da je slučaj prijavio policiji još u četvrtak. Roditelji školaraca u beogradskim naseljima Žarkovi i Cerak uznemireni su informacijom da je 11-godišnju učenicu prilikom povratka iz škole Ljubane Nadović presreo crni automobil čiji je vozač pokušao da je natere da uđe u vozilo. Devojčica je u panici počela da vrišti i uspela da pobegne kući. Politika također, senka presude za silovanje nad Nobelovom nagradom. Francuski fotograf Jean-Claude Arnault, zbog kojeg se protos urušio kredibilitet 230 godina stare Švedske akademije, nije bio član ovog tela, ali se hvalio je da je neformalni 19. član među 18 doživotno izabranih akademika koji brinu o švedskom jeziku i dodelju Nobelovu nagradu za književnost. Bila je međutim njegova supruga, švedska pesnikinja Katrina Frostenson. Kada je nakon inkriminišućih optužbi za silovanje i korupciju većina članova glasala za njeno izbacivanje, još tri člana su u znak protesta napustila to telo, što je na kraju dovelo do toga da se nagrada za književnost za ovu godinu ne dodeli. Čovjek zbog koga ove godine neće biti dodeljena nagrada za književnost osuđen je na 2 godine zatvora. I vašoj pažnji u današnjoj Politici preporučujemo i intervju reditelja Rajka Grlića, scenarista i producente Populizmu ne treba dokument o životu. Obratite pažnju na internet stranicu rts.rs i na njoj između ostalog tekst o tome da je sve više onih koji putuju i rade šansa i za srpske stanice za digitalne nomade. Kraj prvog sata jutarnjeg programa Radio Beograda 1 i vreme za nove vesti.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je u Moskvi sa predsjednikom Ruske Federacije Vladimirom Putinom. Nakon sastanka Vučić je novinarima rekao da je ruskog predsjednika upoznao do najsitnijih detalja o kompletnoj situaciji na Kosmetu. Naišli smo na razumevanje, na iskreni i prijateljski stav Putina i Rusije prema srpskom narodu i Srbiji, kaže Vučić. Putin je rekao da je zadovoljan porastom robne razmene i ruskih ulaganja u našu ekonomiju. Vučić je najavio da Putin zasigurno dolazi u Srbiju, a datum njegove posete bit će poznat za 2 do 3 nedelje. Premijerka Ana Brnabić izjavila je u Ženevi posle konferencije dijalog o Zapadnom Balkanu da je Kosovo autonomna pokrajina Srbije i to ne vidi kao otvoreno pitanje. Ocenila je da je Srbija mnogo uložila u stabilnost i mir u regionu i da je spremna za rad sa svim regionalnim partnerima. Poručila je kako je za Srbiju bitna budućnost, sprečavanje odlaska mladih i odliva mozgova i da zemlje regiona iskoriste novu industrijsku revoluciju u digitalizaciji. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg sljedeće nedelje dolazi u Srbiju, da bi prisustvovao, kako kaže, najvećoj vežbi pružanja pomoći u vanrednim situacijama u kojoj će učestvovati 40 zemalja. On je istakao da je to prva vežba te vrste koja se održava u Srbiji, što odražava snažno i visoko cenjeno partnerstvo Srbije i NATO-a. Katalonski lider Quim Torra zapretio je španskom premijeru Pedru Sanchezu da će povući podršku separatističkih poslanika u parlamentu u Madridu ako vlada do sljedećeg mjeseca ne odobri raspisivanje referenduma o samoopredeljenju Katalonije. Vlada u Madridu odbacila je ultimatum. 20.000 poljskih policajaca, vatrogasaca, graničara i zatvorskih čuvara protestovalo je u Varšavi tražeći povećanje plata i bolje uslove rada. Na najvećem protestnom skupu pripadnika bezbednosnih snaga održanom u poljskoj prestonici, oni su uniformisani prošetali centrom grada, a svoj revolt su, duvajući u pištaljke i trube, izrazili i ispred kancelarije premijera. Pre dve nedelje sa istim zahtevima protestovali su i zaposleni u javnom sektoru. Rusija je završila isporuku raketnog sistema S-300 Siriji, potvrdio ministar odbrane Sergej Šojgu. Kako prenosi agencija TASS, u petak će tokom posete ruskog predsjednika Putina Indiji biti potpisan ugovor o isporuci ruskog S-400 raketnog sistema toj zemlji, vredan više od 5 milijardi dolara. Beogradskoj policiji je u četvrtak 27. septembra prijavljen pokušaj otmice učenice 5. razreda osnovne škole Ljubane Nadović u Žarkovu. Mediji javljaju da se na putu od kuće do škole pored devojčice zaustavio crni kombi iz koga je izašao muškarac pokušavši da je uvuče u vozilo, ali je ona na sreću uspjela da pobegne. Iz sporta fudbaleri Crvene zvezde igraju večeras u drugom kolu Lige šampiona protiv Paris Saint-Germaina. Utakmica počinje u 18:55. Prenosi na prvom programu Radio Beograda. Vreme pretežno sunčano i toplije, jutarnja temperatura do 13, dnevna do 22 stepena, u Beogradu oko 19 stepeni. Čuli ste vesti.
Posle vesti naravno nastavljamo jutarnji program, a u 7 časova i oko 5 minuta, a sad se bližimo 6. To činimo uvek na ovaj način.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Ane Ivanović. Do sada u tegli. Zamrava život u pustinji gore je od dana kada mu je kiša poplavila kuću.
Kako sam uspeo da zalutam u ovu nedodiju?
Mrav je žmirkao i dalje nenaviknut na sunce. Zamrava život u pustinji je gori od najduže zime, kada je zamalo ostao bez zaliha.
Dani se ovde razvlače kao smola.
mrav je kotrljao zrno peska napred nazad.
Gdje je to nešto da zameni ništa?
Mrav je cijuknuo. Probao je da pravi zimnicu, ali u pustinji nema zime. Kako se zove zimnica koja se pravi za leto?
Nisam ja tamo neka kamila da sedim u palminom hladu po ceo dan.
Ali mrav u pustinju nije došao sam. Mrav je bio taj koji je u pustinju doneo nešto strašnije od peščane oluje. Iako sa sobom nije imao ni kofer ni torbu, uspio je da ponese, možda u svojim džepovima ili u tegli sa zimnicom.
Kako možeš da ne radiš ništa po ceo dan? Kako ne poludiš?
Sa mravom je u pustinju došla...
Od dosade,
reče mrav.
Šta je to dosada?
Kamila nikada ranije nije čula ovu reč.
Sigurno ima ogromne pipke.
Pingvin je stavio naočare za sunce i nastavio da se sunča.
Ima više pali očiju nego pauk.
Zec je bio siguran.
Šta ako ima duži vrat od žirafe?
Pauk se sklupčao.
Možda je hladniji od sante leda.
Pingvin se stresao.
Ima piskutav glas, gori nego mrav.
Zec se pokrio ušima.
Šta ako ima duže uši od zeca?
Pauk se umotao u sopstvenu mrežu. Mrav nije znao šta ga je zadesilo.
Ako je dosada kada ne radiš ništa, onda je to moja omiljena reč.
Kamila je dodala.
Možda je dosada zarazna, bolje da se sklonim što dalje,
reče mrav i pomeri se jedan korak.
Kad ne radiš ništa, putuješ po celom svetu.
Kamila je gledala u horizont i ko zna šta je vidjela.
To su sve izmišljotine, gluposti, patamorgana, mačka na trapezu, Kamila u svemiru, dvoglava palma, patuljasti zeć, pingvin usred pustinje.
Mrav se onesvestio. Kamili ništa nije bilo jasno. Mrav, pingvin, zec i pauk u pustinji. U to je mogla da poveruje, ali do sada... Uostalom, do sada je shvatila da ne mora ona baš u sve da se razume. Ovoga jutra budili su vas glumci Dobrila Ilić i Mića Milovanov.
Režija Aleksandra Urošević.
Yeah.
7 je časova i 14 minuta. Republički hidrometeorološki zavod upravo objavio nove temperature prema merenjima za 7 časova i dalje bez velikih promjena. 1 stepen je najniža temperatura, toliko je sada ne samo na Crnom vrhu, nego i u Somboru. 2 stepene je trenutno u Zrenjaninu i u Banatskom Karlovcu, baš kao i u Sremskoj Mitrovici. U Novom Sadu je 3 stepena, u Beogradu 6 stepeni, u Kragujevcu 7 stepeni, u Nišu i dalje 11 stepeni, baš kao i u Leskovcu, dakle Niš i Leskovac i dalje najtopliji, 10 stepeni je u Dimitrovgradu, Kruševcu i u Negotinu, u Sjenici 6, na Kopaoniku 5. Više oblaka nego vedrine na nebu iznad naše zemlje u ovom trenutku, na mnogo mesta ima sumaglice i magle, ali trenutno je svuda suvo. Dan bez padavina se i najavljuje za ovu sredu, 3. oktobar, a najviša dnevna temperatura bit će između 18 i 22 stepena, u Beogradu oko 19. A ovu nedjelju obeležavaju mnoge sajamske manifestacije u našem glavnom gradu. Juče je u Beogradu počeo 112 Expo, Međunarodni sajam prevencije i reagovanja u vanrednim situacijama i bezbednosti i zdravlja na radu. Izlagači predstavljaju najsavremeniju opremu i tehnologije namenjene spasavanju života i imovine. O tome više od Milenka Markovića.
Na sajmu su, pored ostalog, predstavljena specijalna vatrogasno-spasilačka vozila, aparati za otkrivanje i gašenje požara, oprema za uzbunjivanje u slučajevima tehničko-tehnoloških akcidenata i proizvodi za zaštitu na radu. Posebnu pažnju, međutim, je privukao štand sa dronovima. Sima Marković iz nacionalnog klastera bespilotnih letelica kaže da se ta tehnologija sve više primenjuje u svim granama privrede, a da je izuzetno korisna u slučajevima nesreća i katastrofa.
Recimo kod požara, helikopter ipak nosi, pored tehnike i makar dva ljudska života, on ne može da se približava mnogo blizu požara. Međutim, sa bespilotnom letelicom maltene može priđete jako blizu, tačno da locirate geografsku širinu i dužinu kuda treba da leti avion koji će da izbaci tovar, vode ili helikopter. Ove letelice su relativno jeftine i nemate nikakvu drugu štetu.
Elementarne nepogode predstavljaju veliku pretnju za čitave gradove i regione, smatra načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Predrag Marić. On ističe da njegovo ministarstvo ulaže velike napore da unapredi ljudske i tehnološke kapacitete te službe, zbog čega su oni i najveći pojedinačni izlagač na ovogodišnjem sajmu.
Sektor za vanredne situacije prikazat će obučenost i pripremljenost vatrogasno-spasilačkih jedinica i specijalizovanih jedinica civilne zaštite, njihove opreme i specijalnih vozila za reagovanje, kao i niz stručnih predavanja i prezentacija.
112 Expo će trajati do petka 5. oktobra.
A za 3 minuta o još 2 sajamske manifestacije koje počinju danas.
Thank you. srta pevaju, ne kukovi se nišu i ruke miluju u blistavoj noći.
Sedam je časova 21 minut, čuli ste malo pre, na Beogradskom sajmu juče počeo 112 Expo, a danas počinju još dve sajmske manifestacije, 14. Međunarodni sajam energetike i 15. Međunarodni sajam zaštite životne sredine i prirodnih resursa, skraćeno EcoFair. Tim povodom imamo sagovornika telefonom, to je direktor marketinga Beogradskog sajma, Aleksandar Ivković, dobro jutro.
Dobro jutro i srećan rođendan na Radio Beogradu.
Joj, hvala lepo. Baš ste pažljivi i baš ste me prijatno iznenadili, zaista. Ovako, da čujemo mi, dakle, tri velike sajmske manifestacije de facto simultano na Beogradskom sajmu. Jedna je počela juče, kao što rekoh, dve počinju danas. Naravno, veliki je sajam, pa je sve to u različitim halama. Šta konkretno donosi, hajmo prvo, sajam energetike ove godine?
Jeste, kako ste rekli, jutro je počeo sajam zaštite i bezbednosti na radu, svi smo svjedoci, znači, nekih stvari koje nam se dešavaju i jako važan aspekt, segment zaštite, pogotovo od požara, prirodnih nepogoda, naravno prirodne nepogode, nešto što ne možemo kontrolisati, ali se svakako možemo pripremiti za sve to i upravo je sajam koji je počeo juče 112 Expo bio namenjen tim, da kažem, stvarima i aktivnostima koje upravo mogu da preduprede probleme koje možemo kasnije imati. Naravno, mi ove godine slogan održavanja sajma EcoFair i energetike snaga prirode, upravo želeći da naglasimo taj aspekt prirode koja sa jedne strane ima tu jednu lepotu i daje nam i život, ali međutim imamo i ovu drugu stranu nepogoda, tako da su sajmovi namenjeni upravo aktivnostima da predupredimo probleme koje možemo imati upravo sa tim stvarima. Sajam energetike predstavlja manifestaciju sa izlagačima koji se bave aktivnostima u segmentu uglja, gasa i nafte, eksploatacije svih tih stvari koje nam daju energiju i koja mogu, i posetioci mogu vidjeti razne novitete i nove tehnologije iz tog segmenta. Paralelno sa njim, dakle, kao jedna kompatibilna branša privrede, ekologija, jako važna, sve više se u svetu, da kažem, preduzimaju brige i stvari koje su vezane za zaštitu životne sredine. Jednostavno, to je segment na kojem i o kojem moramo voditi računa. Ja verujem da će danas gospodin Trivan i ministar ekologije, koji će otvoriti današnje manifestacije, reći nešto više o tome što država namerava da uradi u tom pogledu, ali ono što je sajam uradio, to je da je okupio oko 150 izlagača iz ovih oblasti, preko 8000 najavljenih posetilaca, preko 2000 poslovnih posetilaca koji se mogu registrovati na našem portalu.
Onda nije čudo što se kaže da je to najveći godišnji regionalni skup, ili tako, u ovim oblastima?
Pa jeste, sajam se održava u našoj najvećoj hali, hali 1, ona je, da kažem, dupke puna sa tri sale u kojima će se odvijati preko 50 sati edukativnog programa, prezentacijonog programa, paralelno će učestvovati 1500 izlagača. Evo, to je još jedna prilika za sve privredni subjekt, ali naravno i za obične posetioce, da ih tako nazovem, da se registruju na našem portalu i da mogu besplatno praktično ući, čuti i videti sve te neke novitete koji će se predstaviti u ova tri dana do 5. oktobra na Beogradskom sajmu.
I da samo pomenemo, Aleksandre, i to da ovaj sajam ima i veoma značajan konferencijski segment, dakle naučni segment, ne samo izlagački, zar ne?
Tako je. Upravo će u tim salama koje sam pomenuo da se predstavljaju neke nove tehnologije, aktivnosti koje upravo idu u pravcu, da kažem, sa jedne strane da pokušamo da predupredimo znači prirodne nepogode, da se na neki način zaštitimo, a naravno sa druge strane da iskoristimo sve te nove tehnologije i proizvode iz tih oblasti, da praktično naše firme i naše privredne subjekte koji se bave tom vrstom djelatnošću praktično napredimo, da otvorimo naravno neka nova radna mesta, da privučemo neke strane investicije. Najavljena je ozbiljna poseta mađarske privredne delegacije, tu su i mađarski izlagači iz segmenta ekologije koji će predstaviti značajne novitete. Tu je naravno i domaća pamet i domaći proizvodi, sve te neke tehnologije koje se posebno koriste u tim zelenim energijama koje su vrlo aktualne sad, otvoreni su i prvi vetroparkovi u Srbiji, tako da su sve to neke nove tehnologije i neke noviteti koji će se predstaviti ove godine upravo u tom konferencijskom programu, da ćemo moći naravno čujemo iskustva i nekih drugih ljudi iz regiona, ali naravno i Srbije.
Najlepše vam hvala, bio je ovo Aleksandar Ivković, direktor marketinga Beogradskog sajma, a vi svi koji ste čuli, izvolite dakle do 5. oktobra, a to je petak, na 14. Međunarodni sajam energetike, 15. Međunarodni sajam zaštite životne sredine i prirodnih resursa, EcoFair, i na sajam 112 Expo.
A kad te vidim ja, a kad te vidim ja, evo bih da znam, a kad te vidim ja,
budalo nežno, kako svaka pesma ima kraj. Tvoje usne suša budale nežno.
Ti i ja, ja i ti, veru sve ću ti oprostiti. Ti i ja, ja i ti, moramo se uvek voleti. A da te vidim ja,
samo jedan stepen je u Somboru u ovom trenutku u kom je potpuno vedro, subjektivni osjećaj -1, i na Crnom vrhu je također samo jedan stepen, a čak 11 stepeni je u najtoplijima Nišu i Leskovcu. U Beogradu temperatura za stepen niže nego u prethodnom satu, sada je 6 stepeni, u Kragujevcu također nešto niža temperatura, 7 stepeni, u Novom Sadu samo 3 stepena. A o tome kako nas vreme očekuje do kraja dana, čućemo još od jednom od dežurnog meteorologa Dragana Đurića.
U našoj zemlji će danas preovlađivati sunčano i malo toplije nego prethodnog dana, samo će u jutarnjim i prepodnevnim satima na jugu biti umerena oblačnosti, ali bez padavina. Najviša temperatura danas od 18 do 22 stepena, a vetar će biti slab i umeren, severozapadni, na istoku povremeno jak. U Beogradu i široj okolini pretežno sunčano i malo toplije sa slabim do umerenim severozapadnim vetrom i maksimalnom temperaturom oko 19 stepeni.
A evo i dugoročne prognoze za narednih 7 dana. U Srbiji će biti toplo sa temperaturama oko prosečnih vrednosti. U petak i za vikend u Košavskom području uz umereni jak jugoistočni vetar koji će na jugu Banata imati olujne udare. Do subote pretežno sunčano, a onda u subotu popodne u jugozapadnim i zapadnim predelima Srbije na oblačenje ponegde sa kišom i pljuskovima. Zatim promenljivo, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom, dakle tako sve do naredne srede. Na poboljšane vremenske prilike skreću pažnju i iz Automoto Saveza Srbije na početku svog izveštaja o stanju na putevima. Marija Krivokuća.
Vozači danas očekuju povoljnije vremenske prilike bez padavina, samim tim i bolji uslovi za vožnju. Savjetujemo ipak veći oprez duštenskih useka i klisura, jer česte temperaturne razlike donose i čestu pojavu odrona. Zato smanjite brzinu kako biste na vreme mogli da reagujete i po potrebi zaustavite svoje vozilo. Više opreza biće potrebno i zonama gde je usled radova došlo do izmene režima saobraćaja. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, usled radova na pojačanom održavanju kolovoza na magistralnom putu u Zrenjaninu, saobraćaj će se odvijati Beogradskom ulicom dvosmerno. Na izmenično propuštanje vozila očekuje vozače u mestu Straža na ulazu u mesto iz pravca Bele crkve, gde se radi na popravci 2 propusta. Isti režim saobraćaja očekuje se i na deonici Đurinci-Sopot, kao i na Avalskom putu od skretanja za Vrčin do mesta Đurinci. Još danas su predviđeni radovi na asfaltiranju kolovoza na deonici Markovac-Topola ispred Topole, dok povremeni zastoji u intervalima od 20 minuta očekuju vozače na putu Kostojević-Varda. A podsjećamo da su radovi na obilaznici oko Beograda na deonici od petlje Beograd do petlje Surčin produženi do 8. oktobra. Saobraćaj se iz pravca Šida usmerava preko službenog prolaza, dok se iz pravca Novog Sada on odvija samo zaustavnom saobraćajnom trakom. A prema posljednjim podacima Uprave granične policije na našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja.
U 28 minuta do 8 časova idemo na reklame, a odmah potom ćemo govoriti o još jednom sajmu, ovoga puta virtualnom.
Eko.
27. Međunarodna tribina kompozitora. Od 4. do 8. oktobra u Studentskom kulturnom centru. Izbor najboljih ostvarenja savremene muzike. Očekujemo vas od 4. do 8. oktobra u SKC-u.
Nek planeta blista. Dečji kulturni centar Beograd poziva vas na 49. Međunarodni susret dece Evrope. Radost Evrope.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
50. Zlatni Bemus od 10. do 20. oktobra.
PGP RTS za decu u spavanke.
Hodi jovo koliko da se siti na spavo. Hodi jovo koliko da se siti na spavo. Voda buć, jova truć. Voda buć, jova truć.
U prodaji.
27. Međunarodna tribina kompozitora. Od 4. do 8. oktobra u Studentskom kulturnom centru. Izbor najboljih ostvarenja savremene muzike. Očekujemo vas od 4. do 8. oktobra u SKC-u.
Eko.
Dva bela goluba.
Uspomene su u nama, žive i ožive kad sećanja dođu i priča potekne.
Postoji jedan zaista čudesan svet ličnosti, događaja i tema
koje obeležavaju prostore na razmeđi prošlosti i budućnosti, odnosno sadašnjosti, na neki način nose svoje vreme i čini mi se grade i čuvaju zamašan deo nacionalnog bića, nasleđa, kulturne i intelektualne baštine.
Ona je, birajući sve najbolje iz kulture jednog podneblja i sama postala kultura tog podneblja, to je nešto čime se mi svi možemo bez ustezanja ponositi.
Sigurno ste već primetili da su naša dva bela goluba pomalo neotične ptice. Oni ne lete samo kroz prostor, nego i kroz vreme. Leti u prošlost, spuštaju se gde požele i na svojim belim krilima donose nam novosti iz prošlosti.
Radio je stvarno gospodska institucija, a dva bela goluba su gospodski na kvadrat. Ona nije emisija koja podilazi bilo kom ukus. Ona kreira ukus. A čini mi se da je to misija i te emisije i konačno Radio Beograda.
Emisija Ko dva bela goluba je poslednja odbrana o zaborav.
50 godina emisije Kod dva bela goluba.
Specijalna emisija je svakog ponedeljka o 20 časova. Radio Beograd 1.
Časova i 37 minuta, Radio Beograd 1. U narednih nekoliko minuta bit ćemo u prilici da najavimo još jedan najveći regionalni sajam. U pitanju je sajam zapošljavanja i obrazovanja, ali je to virtualni ili online sajam koji se zove, neki to već vrlo dobro znaju, Virtualni dani karijera i znanja. Deveti put se već organizuje i trajaće, dakle počinje danas i trajaće sve do 10. oktobra. No više o 9. regionalnom online sajmu zapošljavanja i obrazovanja čućemo od PR-a sajta poslovi.infostud Miloša Turinskog. Dobro jutro, Miloše.
Dobro jutro i vama i vašim slušateljima.
Rekli smo, danas počinje ovaj online sajam i traje sve do 10. oktobra. Gde počinje s obzirom da je online, Miloše?
Sajam je već počeo s obzirom da jeste online, kao što ste rekli, i on se nalazi na adresi dankarijera.com/RS. Znači, to je određen sajt za domen Srbije. Pošto ovo radimo u saradnji sa našim partnerima iz regiona, odnosno iz Bosne i Hrvatske, sa najvećim sajtovima za zapošljavanje iz Hrvatske i iz Bosne. Ove godine, kao i prethodnih 8 godina, pošto je ovo 9. po redu, imamo već standardni veliki broj oglašenih radnih mesta. On negde dostiže sada već oko 300, bit će ih i malo više od 300 oglašenih radnih mesta. A napravili smo mali virtualni grad. Tako da svako...
Jeste rekli virtualni grad?
Tako je, mali virtualni grad smo napravili. I po tome se zapravo naš sajam i razlikuje, zato što nije vezan za određeni grad u Srbiji ili određeno mesto, nego je dostupan svima. Ti koji su zainteresovani da posete sajam, da porazgovaraju sa HR menadžerima ili sa predstavnicima kompanija, pošto se oni nalaze za svojim štandovima, i dostupni su svakom kandidatu da porazgovaraju prvo sa njim, da mu daju dodatne informacije ukoliko zatreba i o kompaniji i o radnom mestu, pa tek onda kandidat može da konkuriše ukoliko osjeća da je taj posao ili ta kompanija za njega.
E sad, ove godine, tako se najavljuje ovaj 9. regionalni online sajam zapošljavanja i obrazovanja, ove godine je ta novina da je napravljeno 5, kako se kaže, tematskih kapsula, upravo da bi ljudima bilo lakše, zar ne?
Tako je, tako je. Kad kažemo tematske kapsule, ajde da pojednostavimo. U pitanju su pet zgrada. Pet zgrada koje su podeljene po industriji, to smo nazvali po temama. Odnosno, to je horeka sektor, za IT sektor, obrazovanje, trgovina, prodaje, financije i bankarstvo. Tako da ne mora svako, ukoliko se na primjer neko bavi financijama, ne mora da šeta po sajmu i traži određene poslove iz toga domena, nego jednostavno može da uđe u zgradu koja je financije i bankarstvo i da pronađe sve one poslove koje su baš namenjeni isključivo njemu. E tako za, tako za svaku tu oblast smo podelili i da svako može jednostavno da se snađe.
Samo da kažemo još jedno, Miloše, šetaće se mišem, odnosno pamerajući miš, je li tako, na adresi dankarijera.com kroz rs, što je, kao što je rekao ste, naš domen. Također zanimljivo je, dakle, sajm je već počeo, ljudi već mogu da posete ovu adresu i da potraže posao za sebe ukoliko su zainteresovani, naravno, ali s obzirom da će sajm trajati 7 dana do 10. oktobra. Prijave i poslodavaca, ako sam ja dobro razumela, su moguće i u toku sajma, tako?
Ne, prijave su završene.
A završene su?
Poslodavac, samo oni ubacuju naknadno oglase za posao. Pošto zaista imamo veliku već potražnju već godinama, pa onda se prilagođavaju pozicije sprem toga, kažem, oni su u stalnoj komunikaciji sa kandidatima tokom sajma i onda ukoliko im imaju neku određenu poziciju, oni dodaju dodatne pozicije na sam sajam.
E sad moramo da kažemo, sve ovo je virtualno, ali jedan deo ovogodišnjeg sajma ipak će se dešavati i u realnoj realnosti, je li tako? U pitanju je subota 6. oktobar.
Tako je, tako je. Ovdje smo već naveli, evo sada kako sam pričao, cilj je, sajma jeste da zbližimo malo i kandidati i poslodavce, da kandidati mogu da imaju tu neku, da kažemo, živu reč, ako je čet u pitanju, sa poslodavcima. E, da bi se to prebacili na offline deo, mi isto i to 9. godine se organizuje već po redu, u subotu 6. oktobra od 16 časova u Starti centru u Beogradu organizujemo dve panel diskusije sa poslodavcima, gde će poslodavci biti prisutni i pokušat će baš da odgovore na sva ta pitanja koje muče sve one koje traže posao. Jedno od glavnih pitanja je ono što, kažemo, svako je sebi bar jednom postavio u životu, zašto je neko dobio posao, a ja nisam. To će biti neka tema prvog panela, dok će drugi panel se baviti više IT zajednicom i tu ćemo pokušati da odgonesnemo tu misteriju šta je to ono što je potrebno IT tržištu i šta se to zapravo dešava u IT tržištu. Tako da, to smo napravili dve panel diskusije, kao što sam rekao, u Starti centru i otvorene su, tako da su svi dobrodošli ukoliko su zainteresovani da slušaju ili da eventualno postave pitanje, nešto što bi želili da čuju od poslodavaca.
I za kraj ovog razgovora sa Milošem Turinskim, koji je PR sajta poslovi.infostud, kako stvari stoje kada je ponuda još više potražnje poslova u pitanju? Miloše, koje zanimanje se u posljednje vrijeme najviše traže?
Pa, što se tiče te ponude i potražnje, tu vlada ista situacija kao i van sajma kod nas na sajtu. IT poslovi se jako puno nude, ali zato rame uz rame stoje poslovi iz trgovine i prodaje. Dakle, svako ko traži neki tako sličan posao iz, što se tiče prodaje, da bude prodavac, menadžer prodavnice, komercijalista i slično, poslova zaista dosta ima i ja mislim da svako ovdje može pronaći ono što ga interesuje.
Najlepša hvala za ovo telefonsko uključenje i uz napomenu da će Miloš Turinski biti gost Radio Beograda 1 i u petak u našoj šetnji, našem prepodnevnom programu, pa će još više reći biti o 9. regionalnom online sajmu zapošljavanja i obrazovanja koji, kao što rekao smo, traje sve do 10. oktobra, a upravo je počeo. A u 7:44 vreme je iza naše.
Pitanje jutra.
Pa ćemo tragom ovog razgovora koji smo upravo imali, u kojem smo najavili ovaj online sajam zapošljavanja i obrazovanja, ovog jutra vas da pitamo, onako kada razmišljate, ukoliko ste o tome razmišljali, Koje biste vi uopšte zanimanje savjetovali mladima da danas odaberu? Kada kompletno uzmete dakle dešavanja prosto u svetu, u javnosti, ne samo u našoj zemlji, nego globalno gledano, šta bi bio vaš savjet mladima? Koje je to zanimanje koje biste vi njima savjetovali da odaberu? 011-322-5099-322-599 naši telefoni, ali neko je već na vezi. Dobro jutro.
Alo, dobro jutro.
Izvolite.
Branka Jović iz Kikinde.
Izvolite, Branka.
Da kažem, ja bih preporučila ekologe.
Jes,
zato što se Stara planina sistematski uništava, reke se prodaju, a niko ni reč ne govori o tome. Mm-hmm. Ljudi bi imali pune ruke posla da iskrče ono čudo tamo od bušotina, od lepote koju su pretvorili u industriju.
A ekolozi bi imali posla gde god, Branka, mislim.
Molim vas, ovo je goreće pitanje zato što ljudima uzurpiraju zemlju od koje žive, ljudima zatrpavaju puteve kojima se kreću do svojih njiva. I niko ništa, niko potpuno ništa, mjesecima se vodi i peticije se pišu i sve, niko se ne oglašava ni po tom pitanju ništa.
Najlepša hvala, Branko, što si se. Sad smo malo brže reagovali nego što smo želeli, pa se Branki malo izvinjavamo. Imamo li još nekoga na vezi? Imamo, dobro jutro. Izvolite.
Dobro jutro, želim.
Izvolite.
Prvo srećan praznik Radio Beograda.
A, hvala.
Da još mnogo godina posle te radite.
Ne, hvala lijepo.
Evo, ja bih dao jedan predlog, to je, ima više predloga, ali na primjer dva vrlo zanimljiva predloga po meni, pošto sam u toj branži, znači automatičari. Uh-huh. Jako ih je, nažalost, malo u Srbiji, pravi automatičari.
Šta oni radi, izvinite?
Pa sama reč automatičar, znači kompletno automatika.
Dobro.
I drugo mjesto, mlinari. Vidite jednu stvar.
Limari, izvinite.
Mlinari.
Aha, izvinite.
Vidite, uđite na sajt i vidite koliko ima mlinova u Srbiji. Pa preračunajte da svaki mlin po pravilu da bi rentabilno poslovo treba da non stop melje samo onaj period remonta od mjesec dana treba da stoji. Pa izračunajte tri smene, pa izračunajte koji je to broj mlinara potrebno Srbiji novih. Mm-hmm. Znači novih mlinara. Trebalo bi faktički da se to malo sa ministarstvom vidi, znači da se otvori škola mlinara. Postojala je škola mlinara, nažalost to više ne postoji. Znači jedan vrlo ozbiljan predlog, znači mlinari.
A sad s druge strane, da, shvatam, a šta mislite, da li bi mladi prihvatili da budu mlinari?
Pa vidite, kako da ne. Ne mogu svi da budu inženjeri, ne mogu svi da budu doktori. Znači, moramo se baviti sa onim što nam je potrebno.
Da, shvatam.
Znači, ne možemo sve preko interneta raditi.
Dobro.
Da se slažete.
Slažem
znači,
se,
treba naravno hleba da se jede. Zamislite koliko dnevno Srbija pojede hleba. Uh-huh. Znači, tu pšenicu neko treba da samelje.
Da.
A to treba mlin da samelje sa tim radnicima kojim je opis i popis poslova mlinara.
Najlepše vama hvala.
To stavite na papir pa izračunajte, pa jedno jutro možda je vrlo zanimljiva tema.
Da, okay. Najlepše hvala.
Također.
Hvala, također. Zahvaljujemo što ste se javili. Idemo dalje, još neko je na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite, vaši predlozi. Šta biste vi savjetovali?
Moram pored telefona.
Dobro.
Ja bih savjetao da mladi budu političari.
Dobro.
Pošto se to najviše isplati u našoj
državi. Dobro, važno.
Toliko, hvala, prijatno.
011-322-5099-322-599, to su naši telefoni, a ovoga jutra o tome šta biste vi savjetovali mladima, koje zanimanje da odaberu za svoju budućnost i budućnost uopšte. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Zovem iz Niša, povodom ove vaše jutarnje teme.
Da.
Sve je to lepo, kompjuteri, banke, čuda. Ali da li ste se vi možda došli u neku situaciju da tražite nekog električara i jedno 10 dana ne možete da ga nađete?
Mm-hmm.
Ili šta ja znam, doći će vreme za jedno par godina, sada nisu na sceni te neki zanati koji se gube, kada ćemo da plačemo za njima.
Mm-hmm.
Verujte, u modi je sve to i treba nam napredak i kompjuter i sve to, da idemo da hvatamo korak sa Evropom, ali i ta Evropa nema te radnike, tog profilova, i ta Evropa nema to.
Da. Hvala vam najljepše.
E tako, prijatno.
Prijatno i vama. I dobro jutro sljedećem slušalcu ili slušateljki.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa moje mišljenje je isto da su neke zanimanja i neki sportovi previše izvikani samo zato što elita, kvazi elita svjetska preferira više, da je recimo tenis, dolazi kraljica Elizabeta, pa onda svi su napucali da tenis da bude na prvo mjesto i sva deca koji imaju druge afinitete treba sad igrati samo tenis, da treniraju tenis. Isto internet i programer, sad je zapravo postalo toliko životno važno, mm-hmm, da treba postaviti život potpuno i sve ostalo zanimanje. Lepo rekao ovaj slušalac prethodni, da mi uskoro ćemo imati dostatak mnogih struka. Nećete moći daći vodi sportajera, nećete moći daći električara. Razumete?
Da, kako da ne. To bi bila vaša onda i preporuka nekom mladom, jel, da se okrene zanatima?
I ako ga nađete, on će 10 puta skuplje da on naplati te usluge, razumete?
Da, da, da.
Jednostavno radi se o nečemu što je izbilo na prvo mesto putem medija, putem tih lažnih elita koji ne znaju ni kuda vode ovaj svet uopšte.
Jasno nam je, najljepše hvala što ste se javili.
Također, prijatno.
Prijatno. I bilo je to sve u današnjem pitanju jutra, jutarnjeg programa Radio Beograda 1 do 8 časova, ostalo 6,5 minuta.
Oh, i sme nije važno. Kad sve nestane, sećanje ostaje za uvek. Samo si ti prava iskra ljubavi, moja snaga bila si. Ne plači, nema kud sad odlazim, možda ću se vratiti.
Za kraj drugog sata jutarnjeg programa Radio Beograda jedan sport. Odbojkašice Srbije igraju u četvrtom kolu svetskog šampionata protiv Kazahstana. Utakmica počinje u 9 časova uz podsjećanje da su prva tri kola naše ostvarile sve tri pobede. Partizan će prvi meč igrati večeras u Italiji protiv Trenta. U pitanju je Eurocup košarka od 20.30 časova. A na turniru u Pekingu Dušan Lajović igra u drugom kolu protiv Bugarina Dimitrova. Krajinovića pak očekuje meč sa Špancem Lopezom. No, sve je ovo nekako u drugom planu, izvinite, ali moram tako da kažem, jer fudbaleri Zvezde igraju večeras u drugom kolu Lige šampiona protiv velikog Paris Saint-Germaina. Utakmica počinje u Parizu u 18.55, a prenos je na našem programu na Radio Beogradu 1 i na televiziji Beograd. A iz Pariza nam se javlja kolega Vlade Radičević.
Sa velikim respektom prema izuzetnom protivniku doputovala je Crvena zvezda u Pariz, svesna koliko je utakmica na Parku Prinčeva važna za novu afirmaciju ove generacije igrača našeg trofejnog kluba. Zbog povrede u Pariz nije doputovao Richmond Boaći, ali trener Milojević ima više alternativa kada je reč o sastavu tima. Na preskonferenciji, u oči treninga, ponovio je da njegovi igrači žele da uživaju u velikoj utakmici, uzdajući se u borbenost celog tima i motiv koji ponekad može da donese i više od očekivanog.
Mi smo želeli da igramo Ligu šampiona, nećemo se plašiti nikoga, od trenutka od kako sam došao u ovaj klub i nemamo razloga, borit ćemo se kao što smo radili do sada, to nam je obaveza, daćemo sve od sebe i prevashodno želim da uživamo u utakmici, jer ovo je za nas sigurno jedna iskustvo više i sigurno i posle ove utakmice i ove utakmice nam daju da rastemo i kao ekipa i igrači takođe.
Kapiten Crvene zvezde Vojadin Savić kaže da na poseban način doživljava Francusku zbog činjenice da je njegov otac Dušan igrao ovde, zatim i on je bio prvotimac Bordoa. Njegov brat rođen je u Francuskoj kao i njegova dvojica sinova. Poseban je doživljaj igrati u Parizu na Parku Prinčeva. Borit ćemo se maksimalno, kaže Savić.
Pa sigurno da čeka jedna teška utakmica. Igramo protiv ekipe koja je jedna od glavnih favorita za osvajanje Lige šampiona. Međutim, mi smo ovde došli da odigramo jednu dobru utakmicu, da probamo da napravimo dobar rezultat za nas. I ja se nadam najboljim po nas.
Crvenoj zvezdi je zabranjeno da na dva naredna gostovanja organizovano vodi navijače, ali zvezdini simpatizeri su se sami organizovali. Doputovaće u Pariz iz okolnih evropskih država, tako da će i ovog puta u Parizu Crvena zvezda imati podršku od najmanje 2000 navijača. Utakmicu Lige šampiona Evrope Paris Saint-Germain Crvena zvezda prenosit ćemo od 18:55.
A mi u jutarnjem programu idemo na vesti. Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je u Moskvi sa predsjednikom Ruske Federacije Vladimirom Putinom. Nakon sastanka, Vučić je novinarima rekao da je ruskog predsjednika upoznao do najsitnijih detalja o kompletnoj situaciji na Kosmetu. Naišli smo na razumevanje, na iskreni i prijateljski stav Putina i Rusije,
prema srpskom narodu i Srbiji, kaže Vučić. Putin je rekao da je zadovoljan porastom robne razmene i ruskih ulaganja u našu ekonomiju. Vučić je najavio da Putin zasigurno dolazi u Srbiju, a datum njegove posete bit će poznat za 2 do 3 nedelje. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg najavio je da će sljedeće nedelje u Srbiji prisustvovati, kako kaže, najvećoj vežbi alijanse u pružanju pomoći u vanrednim situacijama. Učestvovaće 40 zemalja, a on naglašava da ta vežba odražava snažno partnerstvo Srbije i NATO-a. Ruski ministar odbrane Sergej Šojgu potvrdio je da je Siriji isporučen raketni sistem S-300. Time će, kaže, biti unapređene vojne sposobnosti i performanse sirijske vojske, ali i zaštita ruskih vojnika na terenu. Tokom predstojeće posete Indiji predsjednika Vladimira Putina, bit će potpisan ugovor o isporuci ruskog S-400 raketnog sistema vredan preko 5 milijardi dolara. Sud u Turskoj potvrdio je doživotne kazne zatvora za 5 istaknutih novinara osuđenih za pomaganje u planiranju puča protiv predsjednika Recepa Erdogana u julu 2016. godine. Tužiloštvo ih optužuje za povezanost sa mrežom muslimanskog imama Fethullaha Gulena, navodnog organizatora puča, koji se krije u Sjedinjenim Američkim Državama. Broj žrtava razornog zemljotresa i tsunamija, koji su pogodili indonežansko ostrvo Sulawesi, popeo se na 1347. Potraga za nestalima i dalje traje, a vlast poziva međunarodnu zajednicu da pomogne. Ugroženo je više od 1 milion ljudi, jer je nestašica hrane, vode i goriva. Bez kuća je ostalo 60.000 ljudi. Policija radi na utvrđivanju okolnosti prijavljenog pokušaja otmice devojčice ispred škole u Žarkovu. Potvrđeno je da je u prošli četvrtak prijavljen pokušaj otmice učenice 5. razreda osnovne škole Ljuba Nenadović u Žarkovu. Kako mediji javljaju, pored učenice, koja se vraćala iz škole, zaustavio se crni kombi iz koga je izašao muškarac pokušavši da devojčicu uvuče u vozilo, a ona je na sreću uspela da pobegne. Iz sporta fudbaleri Crvene zvezde igraju večeras u drugom kolu Lige šampiona protiv Paris Saint-Germaina. Utakmica počinje u 18:55, prenosi na prvom programu Radio Beograda i naše televizije. Vreme danas sunčano i toplije, najviša temperatura 22 stepena. Čuli ste vesti.
Časova 5 minuta, na početku smo kraja jutarnjeg programa Radio Beograda, jedan izdanje za sredu 3. oktobar, doduše kraja tek za 55 minuta. Dotle ćete biti u prilici da čujete kako se Niš priprema na veoma poseban način za obeležavanje jubileja 140 godina od oslobođenja grada. Priprema se digitalni muzej uspomena. A u Novom Sadu je završen konkurs za parterno uređenje grada. Kažu, najveći konkurs toga tipa u posljednjih 10 godina. Čućemo koji su rezultati tog konkursa i kakvi su planovi, kada će to biti primenjeno, kada će Novi Sad, zahvaljujući tome, centar grada, dakle, verujem, biti još lepši. Također u Beogradu je u toku jedna zanimljiva gastronomska manifestacija koja se zove Nedelja restorana.
Ovom manifestacijom Beograd se pridružio mnogim predstavnicama u svetu, gde se već oko četvrt veka otprilike ovakva manifestacija održava. Kako je to kod nas? Počelo je već u ponedeljak i trajeće do nedelje. Upravo iz tog razloga ovako u sred srede smo pozvali jednog od organizatora te manifestacije, Igora Lukovića, da nam se pridruži i da nam malo bliže objasni o čemu se radi i kako i mi možemo uživati u Beogradskoj nedelji restorana. A za kraj jutarnjeg programa počet ćemo u susret velikom koncertu večeras na Kolartu, Sifonijski orkestar RTS-a, ali i jedan zanimljivi mladi solista, 20-godišnji Aleksandar Raos, koga ćete biti u prilici da malčice bliže upoznate. Ali pre svega ovoga,
Srpski na srpskom.
Pre neki dan mi se kumica požalila da joj se nije dopao roman koji sam joj preporučila. Kaže, naslov je obećavao, ali čim je otvorila prvu stranicu i pročitala kako je junaka, miris gorkih badema neodoljivo podsjećao na sudbinu zabranjenih ljubavi, sa žaljenjem je shvatila da su joj u biblioteci dali jekavski prevod Markesovog romana Ljubav u doba kolere. Ipak je nastavila sa čitanjem, ali jekavski izgovor je toliko smetao da se prepusti romanu, da je ubrzo odustala. Kao da roman nije na srpskom.
Srpski na srpskom.
Srpskom standardnom izrazu pripadaju ekavski i ijekavski izgovor, koji su danas potpuno ravnopravni. Vuk Karadžić je za osnovicu književnog jezika najpre predlagao samo ijekavski hercegovački govor. Između ostalog zato što je to bio najrasprostranjeniji narodni govor, obuhvatao je Zapadnu Srbiju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru i srpske ijekavske govore u Hrvatskoj, Slavoniji i Dalmaciji, a također je bio i jezik vrlo bogate narodne i dubrovačke književnosti. Međutim, srpski intelektualci iz ekavskih krajeva, Srbije i Vojvodine, zalagali su se za normiranje ekavskog, koji je dominirao u dotadašnjoj književnosti. A najveći kulturni, politički i privredni centri ondašnjeg srpstva nalazili su se upravo na ekavskom području. Ipak, među i ekavcima je bilo onih koji su počeli pisati ekavicom, a pojedini rođeni ekavci pisali su i ekavicom, poput Branka Radičevića, Zmaja i Đure Daničića. Masovno preobraćanje iz jednog izgovora u drugi bilo je teže izvodljivo, te se ovo duboko ukorenjeno dvojstvo izgovora zadržalo do danas. Razlika u ekavskom i ijekavskom potiče iz različitog razvoja praslovenskog vokala jat, koji je vrlo davno u ekavskom dao glasovnu vrednost e i i, a u ijekavskom i je i i. Ipak ćirilično slovo za obeležavanje jata preživelo je sve do 19. veka. Samo se ono u ekavskom i ijekavskom čitalo različito. Kada je Vuk, u skladu sa svojim načelom jedno slovo, jedan glas, morao da izbaci slovo jat, samim tim je i književni jezik ostao izgovorno i grafički neujednačen. Tako su stvorene dve koegzistentne verzije srpskog književnog jezika, ekavska, kojom govori najveći broj Srba u Srbiji, i ijekavska, kojom govori najveći broj Srba van Srbije.
Dakle, nije ekavica srpskija od ijekavice. Sve je to naš divan srpski jezik. Kao što imamo dva pisma, imamo i dva ravnopravna izgovora. Ćirilicu kao zvanično pismo i latinicu. Ekavicu i ijekavicu, koje treba podjednako da poznajemo, volimo i negujemo. Kada bismo se odrekli jekavice, kao što neki predlažu, odrekli bismo se velikog dela sopstvenog naroda koji tako govori, kao i ogromnog dela srpske baštine, poput narodne i dubrovačke književnosti i književnosti Boke Kotorske. Škola i mediji treba to da objasne mladima. I zato ću ja sve ovo obavezno preneti svojoj kumici. Valjda sledeći put neće odustati od dobre knjige samo zbog ijekavice.
Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović, autor teksta Tijana Petković i urednik emisije Mirjana Blažić.
Časova 14 i po minuta, Radio Beograd 1, nove temperature prema merenjima za 8 časova. Temperature su u blagom porastu, najviše temperature sada je u Negutinu i u Leskovcu, 12 stepeni, 11 stepeni je u Nišu, 10 stepeni u Vranju, Dimitrovgradu, Kruševcu i Kuršumliji. Najniže temperatura, samo 2 stepena je na Crnom vrhu, 3 stepene u Sremskoj Mitrovici i u Velikom Gradištu, u Somboru 4 stepene, u Novom Sadu sada je 6 stepeni, s obzirom da je bilo samo 2, onda možemo slobodno da kažemo da je sunce ogrelo Novosađane. U Beogradu za 2 stepena više temperatura nego pre sat vremena, sada je 8 stepeni, u Kragujevcu 6 stepeni, baš kao i u Novom Sadu. I dalje na mnogo mesta ima sumogli i magle, obratite pažnju ukoliko vozite na ovu činjenicu, i više oblaka nego vedrine, ajde tako da kažemo, na nebu iznad naše zemlje u ovom trenutku. Pred nama pretežno sunčano, toplije vreme nego juče, najviša dnevna temperatura od 18 do 22, u Beogradu oko 19 stepeni. I recimo još jednom, u narednih 7 dana u Srbiji će biti toplo sa temperaturama oko prosečne vrednosti. Što se kiše tiče, u subotu popodne u jugozapadnim i zapadnim predelima Srbije na oblačenje ponegde sa kišom i pljuskovima, a takođe kiša i pljuskovi ponegde kratkotreni, mogući i u toku ponedeljka i utorka naredne sedmice. Udruženje Mladi ambasadori u Nišu započelo je realizaciju projekta 140 godina slobode, muzej uspomena. Tim povodom uputili su poziv Nišlijama da se uključe u akciju prikupljanja materijala koji su obeležili duh grada od sticanja nezavisnosti 1878. do danas. Projekat izrade multimedijalnog muzeja uspomena o Nišu uključen je u obeležavanje Evropske godine kulturnog nasljeđa na nacionalnom nivou, a Udruženje Mladi ambasadori ga realizuje uz podršku Ministarstva kulture. O tom projektu i o tome kako Nišlije mogu da pomognu da se sačini trajni dokument jednog vremena, jutros sa svojim sagovornikom, naš Ozren Rašić.
U jednom interesantnom pozivu Mladih ambasadora u Nišu, evo ovog jutra razgovaram sa Snežanom Andrić, inače Snežana je sekretar ovog udruženja. Snežana, dobro jutro.
Dobro jutro vama.
Mladi ambasadori kreću u realizaciju projekta 140 godina slobode, muzej uspomena, 140 godina slobode grada Niša. O čemu se radi?
Kao što ste rekli, krenuli su Mladi ambasadori sa novim projektom i zapravo nam je ideja da prikupimo što više predmeta, fotografija, pisano, svega onoga što obeležava ovaj period naše zemlje. Kao što ste rekli, 140 godina slobode, 140 godina nezavisnosti Srbije. Želimo da napravimo jednu tematsku, digitalizovanu izložbu. Pozivamo sve naše sugrađane da šalju sve ono predmeta što su sačuvali, da se nalazi negdje po njihovim podrumima, na tavanima, da nam fotografišu i da pošalju u naš muzej uspomena. Mi ćemo onda od svih radova, od svog materijala koji skupimo, napraviti postavku izložbenu koja će biti prikazana krajem novembra u Nišu. Takođe, Evropska unija ove godine proslavlja Evropsku godinu kulturnog nasljeđa i ovaj projekat Muzej uspomena je zapravo i uvršćen u proslavu na nacionalnom nivou proslava Evropske godine kulturnog nasljeđa, tako da mi želimo da slavimo kulturno nasljeđe, da pozovemo sve naše sugrađane da oni svojim doprinosom daju pečat obeležavanju ovog važnog jubileja i ove važne godine, i zapravo jeste ideja da to ne ostane negde zaboravljeno, da ne ostane samo u našim kućama, nego da ga pokažemo generacijama, da neko ko bude i za 50 godina gleda, jer ova izložba neće biti vidljiva samo na panelima, bit će također na platformi vidljiva, da i za 20, 30, 50 godina kada pogledamo možemo da vidimo kako se naša zemlja razvijala, kako se naše društvo razvijalo u zadnjih 140 godina.
Ajmo da budemo konkretni za Nišlije. Fotografije, predmeti, sve što ih okružuje, što ima neku vrednost, tradicija se stvarala godinama.
Jeste, apsolutno, to je ono kao što kažu, od igle do lokomotive, ali bukvalno kako izgleda pribor za ručavanje, kako su izgledali automobili, pisma koji su pisala, fotografije, razglednice sa letovanja, potrebno da nam pošalju na sajtu ambasador.rs, mogu da nađu sve informacije, također na našoj Facebook stranici mogu da nađu prijavni formular, znači potrebno je da oni to slikaju ili ukoliko su u pitanju neka dokumenta ili pisma da ih skeniraju, da nam pošalju. Bitno je da stave u kom periodu se to koristilo, u zadnjih 140 godina, kao što smo rekli, i nakon toga od svog materijala koji se poklapa u ono što smo mi želeli, napravit ćemo izložbu.
Dokad mogu sve ovo da šalju?
Do 20. oktobra je otvoren poziv za sve naše sugrađane.
Dragi slušalci, dragi Nišlije, čuli ste. Evo mogućnosti da se zabeleže i oni podaci i ona dokumenta o kojima možda nismo znali i za koje verujemo da su najobičnija. Od značaja su sva ta dokumenta.
Tako je, ja se pozivam i zaista sve šaljite, sve što mislite da jeste važno da ostane, da sačuvamo od zaborava i da i našim budućim generacijama pokazujemo kako smo živjeli, kako smo stvarali našu zemlju.
A onda ćemo imati prilike i mogućnosti da godinama to čuvamo kao jednu digitalnu platformu. Govorila je Snežana Andrić, sekretar Udruženja Mladi ambasadori u Nišu, udruženje koje je pokrenulo, ponovit ću još jednom, projekat 140 godina slobode, muzej uspomena, 140 godina slobode grada Niša. Snežana, hvala.
Hvala vama na pozivu.
Evo toliko iz Niša, srdačan pozdrav, Nišlije ne zaboravite, svaki dokument je vredan. Čuvajte, ali pošaljete mladim ambasadorima.
Osam časova i 24 minuta, iz nečega potpuno virtuelnog idemo u svet prave realnosti, opipljive. U svakom slučaju, zašto? Zato što je jedan od najvećih urbanističko-arhitektonskih konkursa u Novom Sadu, raspisanih u posljednjim decenijama, se odnosio na idejno rešenje uređenja dela starog gradskog jezgra, Trga Slobode i okolnog prostora veličine čak 7 hektara. Posle saopštenja imena laureata, priređena je izložba sva tri nagrađena i dva otkupljena rada. Naša Bojana Karevidić tom prilikom razgovarala je sa drugonagrađenom Dubrovkom Đukanović i autorom prvonagrađenog otkupa Aleksandrom Stanojlovićem.
Od petoro nagrađenih na urbanističko-arhitektonskom konkursu za uređenje pešačke zone Novog Sada, koji je obuhvatio i 9 ulica od Trga Slobode sa pasažima, prostor ispred Srpskog narodnog pozorišta te pasaže koji su karakteristični za ovaj grad, samo je Dubravka Đukanović iz Novog Sada. Sa svojim timom dobila je drugu nagradu. Pristupili su tom velikom raznolikom prostoru koji je zadat u konkursu od upisane istorije. Kad uđete u jedan takav zadatak, pre svega gledate šta su ulazni podaci. Za nas je primarni ulazni podatak bio istorijski nastanak ovog prostora. Urbana matrica je zapravo ono što je najstarije sačuvano u centru Novog Sada, to je prostor koji datira zapravo u vreme nastanka naselja na ovoj strani Dunava i to je naše nasleđe 18. veka. Ono što je centar Novog Sada danas, to je ono što je nastalo nakon bune. Znači, nakon bombardovanja 12. juna 1849. godine je praktično centralna zona Novog Sada bila uništena. To što je nama sada nasleđena struktura, to je druga polovina 19. veka i ceo 20. veka. Govorimo o prostoru koji je obuhvaćen pre svega Trgom slobode i njemu gravitirajućim ulicama i trgovima. Tokom 20. veka je ovaj prostor značajno razgrađen. Pre svega smo uradili jednu ozbiljnu istorijsku analizu ovog prostora.
Saobraćaj je bila druga podjednako važna tačka za rešavanje.
Bez obzira što je ovaj prostor u velikoj meri sad već ili pešačka zona ili se delimično koristi kao pešačka zona, mi zapravo u centru grada zajedno sa postojećom pešačkom zonom pravimo prostor od skoro 10 hektara dela grada u koji saobraćaj više ne bi trebao da ulazi skoro uopšte, znači samo interventna vozila. Intencija savremenih uređenja pešačkih zona jeste da se saobraćaj potpuno izmesti iz grada, čak i mirujući. I mi smo za tu analizu tog prostora opet angažovali jednog stručnjaka, Aleksandra Bauranova, koji je građevinski inženjer, inače upravo se tim bavi, i onda smo preklopili te dve ozbiljne analize. Na bazi toga smo onda taj prostor naravno razbili u tih 11 mikroambijenata i svakom mikroambijentu smo posvetili posebnu pažnju na koji način ih tretirati.
Urbanističko-arhitektonsko rešenje 7 hektara centra Novog Sada bio je izazov za Aleksandra Stanojlovića, čiji tim je dobio prvu otkupnu nagradu. Smatra da za ovaj prostor ne postoji idealno rešenje.
Da smo radili samo glavni trg, bio bi dovoljno veliki posao, a ne još segmenti tih 9 ulica koje se račvaju od Trga Slobode ili tih malih prostora koji ih povezuju pasaža, odnosno delova iza Srpskog narodnog pozorišta, pa delova iza Menrotove palate koji su takođe bili delovi konkursa. Prvenstveno je bio taj jedan veliki obuhvat, veliki prostor. Potom traženje adekvatnog rešenja za svaki od tih prostora pojedinačno i onda ukomponovati ih sve u jedinstvenu celinu. Drugačije se tretiraju ulica Modena je prvenstveno građena 30. i 50. godina 20. veka, Trg Slobode, delovi oko ulice Kralja Aleksandra znatno ranije. Onda imamo dvojni karakter pozorišnog trga gde su fasade i od pre prvog i drugog svetskog rata, s druge strane fasada pozorišta iz 80-ih. Sve su to veoma nezahvalne stvari ukoliko želimo da napravimo nešto što bi bilo idealno. Znači, ne postoji idealno rešenje za taj prostor.
Nasleđe u ovom delu Novog Sada je raznoliko, što je logično, jer obuhvata period od 18. do 20. veka, kada se i gradilo i rušilo.
Moramo se prilagođavati upravo i tom šarenilu i stilova i uopšte urbanistički postavljenih građevina u prostoru. Na jedan način je postavljena gradska kuća, na drugi način je postavljeno Srpsko narodno pozorište, na treći način Tanurdićeva palata. Svaki projektant, arhitekt je u svoje vreme imao svoju viziju kako bi trebalo da stoji građevina u gradu i prostori oko nje. Mi danas možemo jednostavno da uradimo gradski pod, da pustimo nešto što je deo naše neke slike kako bi to idealno moglo da bude, ali bojim se da ta reč idealno u ovom slučaju nije moguće izvesti. Moramo se prilagođavati jer jednostavno imamo posla sa izuzetno značajnim graditeljskim nasleđem.
O idejama kojima su se rukovodili u izradi urbanističko-arhitektonskog projekta za konkurs koji je raspisao grad Novi Sad, odnosno njegova uprava za građevinsko zemljište i investicije, čuli ste drugo nagrađenu Dubravku Đukanović i nagrađenog prvim otkupom Aleksandra Stanojlovića. Od ideje do ostvarenja još je dug put. Za sada su Novosađani imali priliku da se na izložbi upoznaju sa nagrađenim radovima.
Con tu
enfadista. Se és cantador de brio, vem cantar ao desafio, mas está metido. Não dês um passo maldade, porque o teu cheio traçado já traçou o meu destino. Bato, bato, trigueirinha, dá-me agora a tua mão. Trigueirinha, acerta o passo, bater do coração. Bato, bato, trigueirinha, dá-me agora a tua mão. Trigueirinha, acerta o passo, bater do coração. Atira-me uma cantiga de amor que diga coisas do fado. Uma cigana que amava. Fez aquela marra que nos prendeu. Que triste fado, afinal, tu é que fizeste mal. E quem o paga sou eu. Bato o fado, trigueirinha, dá-me agora a tua mão. Trigueirinha, acerta o passo no bater do coração. Bato o fado, trigueirinha, dá-me agora a tua mão. Trigueirinha, acerta o passo no bater do coração.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
27. Međunarodna tribina kompozitora. Od 4. do 8. oktobra u Studentskom kulturnom centru. Izbor najboljih ostvarenja savremene muzike. Očekujemo vas od 4. do 8. oktobra u SKC-u.
Nek planeta blista. Dečiji kulturni centar Beograd poziva vas na 49. Međunarodni susret dece Evrope. Radost Evrope.
PGP RTS vam predstavlja neobičan muzički doživljaj. Radi Radivojević, inspirisan poezijom, u note stavlja stihove velikih pesnika.
Ovo je zaista najljubavnija pesma, a ni reči o ljubavi.
U prodaji.
Zlatni Bemus. Neprolazne vrednosti muzike. Od 10. do 20. oktobra.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije vas poziva na koncert iz serijala premijere u novoj sezoni. Solisti Aleksandar Raos, klavir. Teodor Blagojević, horna. Dirigent Olivera Sekulić-Barac. Na programu dela Jeftića, Štrausa i Rahmaljinova. Kolarčeva zadužbina, sreda 3. oktobar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
27. Međunarodna tribina kompozitora. Od 4. do 8. oktobra u Studentskom kulturnom centru. Izbor najboljih ostvarenja savremene muzike. Očekujemo vas od 4. do 8. oktobra u SKC-u.
Eko.
Eko.
8:36, možemo slobodno da kažemo da je stigao
gost jutra.
Najavljeni gost jutra, Igor Luković, dobro jutro.
Dobro jutro.
Najavili smo ga kao organizatora ili jednog od organizatora manifestacije Beogradska nedelja restorana i ono kako ćemo ga sada vama predstaviti, to je glavni odgovorni urednik jednog finog časopisa koji se i zove Vino and Fino, je li tako Igore?
Tako je, da.
I kažemo, pričat ćemo o Beogradskoj nedelji restorana, ja sam se lično veoma obradovala kada sam vidjela da ova manifestacija koja je počela u ponedeljak i trajaće sve do nedelje 7. oktobra, evo počinje da živi i u našoj prestanici, s obzirom da već gotovo četvrt veka nešto slično postoji na mnogim mestima u svetu. Nedelja restorana, ali tako?
Tako je, prva je počela u Njujorku, čini mi se, 92. godine, nadam se, sigurno su 90. nadam se da dobro pamtim godinu, kao Njujorška nedelja restorana. Sada se tamo održava dva puta godišnje, ali vrlo brzo su, postoji prolična jesenja u Njujorku, a vrlo brzo su taj koncept primenili u San Francisco, Los Angelesu, Bostonu, čika prvo po Americi, posle toga u Evropi, London, Pariz, Amsterdam, veliki gradovi naravno, koji su to prvi mogli da podnesu, uskoro i svi gradovi u okruženju. Kod nas je bilo nekih ranijih pokušaja, bilo je u Beogradu, ali mi smo pokušali, bili 2007. još u Novom Sadu nešto da uradimo, jer sam ja tamo tada stanovao, zato je bio Novi Sad, ali to su bili manji formati neki. I sad Beograd godinama nema takav festival, pa smo mi odlučili da primenimo tu ideju i ovde.
Kada kažete, Igore, takav festival, kakav je to festival?
To je festival koji se dešava u celom gradu, u restoranima po celom gradu. Ove godine kod nas učestvuje 50 restorana. Mi smo nekako odlučili da je to optimalan broj, da organizaciono uspemo da ispratimo sve to, da tako kažem. Dakle, u svih 50 restorana tokom jedne sedmice, od 1. do 7. oktobra ove godine, restorani imaju specijalne set menije koji su svuda po istoj ceni. Uslov jedini, naš organizatorski za restorane učesnike, bio je da stave u te set menije najmanje tri jela. To je predjelo, glavno jelo i desert.
Tri sleda, kako sam pročitala da se kaže,
sleda, da.
Pa sam nešto novo naučila.
Postoji taj pogrešan izraz koji se kod nas u ugostiteljstvu često koristi, gang, ali gang zapravo označava pauzu između dva tanjira, a ne tanjir sam.
A, zanimljivo. Da.
Pa ga ja negdje izbegavam i onda sled nije uobičajeno, ali je ispravno.
Da.
Dakle, odnosno tri jela, najmanje, neki restorani su tu modifikovali tu ideju, pa su stavili više manjih tanjira, neki imaju u ponudi nekoliko različitih set menija, neki jedan. U svakom slučaju, mi smo njih tražili da kroz te set menije pokažu najbolje što restoran ima, odnosno da pokažu šta oni zaista jesu, jer je ideja da što više gostiju dođe posjeti restorane koje inače ne bi, zato što je ovo zaista popularna cena za kompletan obrok, da posjeti što više restorana i da gosti naprosto istraže poprilično živu beogradsku gastronomsku scenu.
Govori se o filozofiji restorana, ali tako, to bi trebalo da bude predstavljeno upravo na ovoj nedelji restorana.
Upravo, filozofija ugostiteljske kulture i ugostiteljska kultura kao takva, restoranska kultura, kažem, čini mi se da to negde kod nas u mainstream kulturi ne zauzima mesto koje bi, ili u opštoj kulturi, ne zauzima mesto koje bi trebalo da zauzima. Znate, u Financial Times, u Jutarnjem listu u Zagrebu, uvijek imate gastronomske kolumne, kolumne o restoranima, kolumne o vinima i tako dalje. Kod nas je to poprilično teško još uvijek da se tako izrazi mainstream medijima, i naša jedna od ideje je bila da upravo tu živu i zdravu ugostiteljsku beogradsku kulturu približimo gostima, da približimo restorane, jer ovde ljudi doživljavaju stvari ili su kafana, ili su restorani kao nešto strašno i skupo i strogo i uštogljeno, a zapravo nije tako.
Da.
To je, kažem, bila osnovna ideja.
E, samo da kažemo slušalcima, vrlo je važno, ovde nije u pitanju samo nacionalna kuhinja, pa je sad to Beogradska nedelja restorana, pa je to samo isključivo srpska kuhinja, ne? Tako?
Ne, to su svi restorani koji postoje u Beogradu, odnosno svi mogući profili restorana koji postoje u Beogradu. Mi imamo nekakvih 7 kategorija kategorija. E sad tu su italijanski i mediteranski restorani, srpski i balkanski, internacionalni u smislu moderne evropske kuhinje, azijski restorani, vegetarijanski restorani. Na sajtu Nedelje restorana svi zainteresovani mogu da pronađu restorane selektovane po kategorijama, da odaberu kuhinju prvo koja im se najviše dopada ili ih najviše interesuje i nakon toga odaberu jedan od restorana koji se tu nude.
Zanimljivo je, s obzirom da festival traje 7 dana u 50 odabranih restorana, da li onda svakoga dana je ponuda tog nekog određenog restorana ista ili i to se menja? Možda neko hoće 2 puta ode u isti restoran?
Pa, ako neko želi da ode 2 puta u isti restoran, onda savjetujem da odabere onaj koji ima različite verzije set menija. Sad neću da reklamiram i da ističem ni jedan posebno, naprosto ne bi bilo pošteno prema drugima. Neka gosti istraže sami sajt pa će naći te ponude. Zašto nismo dopustili tu opciju? Jer je naša ideja bila da najavimo kroz našu publikaciju, izdali smo specijalno izdanje magazina Vino i Fino, da iskomuniciramo to i kroz naš sajt, šta tačno gde može da se proba, pojede, očekuje. Tako da, ako bi restorani menjali to na dnevnom nivou, onda ceo taj naš trud ne bi vredeo ničemu. Tako da je to razlog što su ponude iste svih 7 dana. Međutim, kažem, neki su se odlučili da imaju više različitih set menija, pa možete više puta da odete na isto mesto, ali bilo bi šteta, 50 ih je.
Da, i kaže se 50 brižljivo odabranih. Koji je bio kriterijum?
Koji je bio kriterijum? Pa, pošto se naš magazin bavi, između ostalog, i gastronomskom kulturom, imamo nekakav uvid u scenu. Nismo birali po ključu samo najbolji po našem mišljenju, nego smo pokušali da pokrijemo što je moguće širi dijapazon različitih kulinarskih i gastronomskih tradicija koji ti restorani nude, da budu reprezentativni u tome što rade. Ima ih još reprezentativnih, barem još toliko, međutim mi smo negde morali da stanemo i da podvučemo crtu ovog puta. Već imamo zaista listu čekanja restorana za narednu manifestaciju.
Hoćemo im imati 2 puta godišnje, Igore?
Ne znam, o tome trenutno razmišljamo, pošto ih se jako puno prijavilo, jer odziv restorana je bio jako dobar, kao i odziv gostiju. Ja sam sinoć slučajnim uzrokom odabrao jedan restoran, otišao tamo sa porodicom na večeru i bilo je još preko 20 gostiju koji su bili baš povodom Nedelje restorana, što znači da je stvar zaživala. Inače, moram da ispričam još jednu stvar. Mi smo u ponedeljak, kada je manifestacija počela, imali situaciju u kojoj smo se svi strašno uspaničili, jer je sajt koji nam je ključan u Nedelji restorana, jer kroz njega uglavnom gosti rezervišu i traže ponude, u 1 sat pao, baš u vreme ručka.
Toliko dakle, interesovanje bilo da je oboren.
Mi nismo u tom momentu znali da je to razlog, ali malo kasnije, posle par sati, naši IT-evci koji su se odmah bacili na posao su nam rekli da je overload, odnosno prevelika poseta bila razlog, što je bilo iznenađenje za nas. Mi ga naprosto nismo projektovali da podnese nešto tako, i za sada kako stoje stvari, izgleda da je ovo bila prava stvar i pravi potez za Beograd.
Apsolutno, i za ne daj Bože ako sajt još koji put padne u toku Nedelje restorana, ona traje do 7. oktobra, još jednom da kažemo, u 50 beogradskih restorana. Tu je ova štampana verzija specijalnog izdanja časopisa Vino and Fino, gde može da se nađe?
U skoro svim ugostiteljskim objektima u gradu, po vinotekama, hotelima, dakle tuda gde se kreće velik broj ljudi koji su nekako zainteresovani za ugostiteljstvo, tu smo distribuirali ovaj specijalni broj, da bi gosti i Beograđani sami i gosti Beograda mogli da vide da se to dešava i gde sve mogu da odu.
I sad na kraju ovog razgovora, Igore, moramo da kažemo ono što je sigurno pitanje na pameti velikog broja slušalaca ovoga o čemu govorimo, dakle o Beogradskoj nedelji restorana. Rekli smo već u jednom trenutku, dakle, jedinstvena je cena. A sad možda ljudi misle preskupo je, međutim,
kada biste otišli u veliku većinu restorana koji smo odabrali, cene bi bile gotovo duple za isto to što dobijate kroz ovu cenu. Dakle, recimo da su restorani dali popuste između najmanje 20 i najviše 50% u odnosu na svoj redovan cenovnik. Eto, to je to. Sigurno da postoje restorani u kojima možete na dnevnom nivou da ručate za taj novac, ali ne takvu hranu, ne trijela, ne fine dining.
I svakako ne biste imali gastronomsku avanturu kako se najavljuje Beogradska nedelja restorana.
Svakako.
Mnogo vam hvala i šta da vam kažem, vidimo se u jednom od 50 beogradskih restorana i nadamo se drugoj Beogradskoj nedelji restorana već na proleće.
Nadamo se i mi, hvala vam puno.
Prijetno.
I'm sick to death of eating breakfast on my own, starting out my daily blues. I'm sick to death of spilling coffee on my phone, scrolling through pictures of you. I'd like to say that maybe we could work it out, but I know that it's no use. If I ever find anyone half as good as you, I think maybe that would do.
I kissed a stranger in the hallway late last night. He was wearing purple shoes. I
minuta do 9 časova. U Velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine večeras u 20 časova nastupit će simfonijski orkestar RTS-a pod upravom dirigenta Olivere Sekulić-Barac. Na programu su dela Jevtića Štrausa Rahmanjinova, a kao solisti nastupit će Teodora Blagojević na horni i Aleksandar Raos, pijanista, sa kojim je baš za jutarnji program razgovarala naša muzička urednica Ružica Ćirić.
Aleksandre, hvala što si se odazvao našem pozivu. Evo, sa velikim zadovoljstvom i velikim razlogom smo te pozvali da budeš naš gost, da najavimo koncert. Nastupit ćeš kao solista u Rahmanjinovom koncertu sa Simfonijskim orkestrom Radio Televizije Srbije. Tvoje prvo iskustvo sa Simfonijskim orkestrom RTS-a nakon generalne probe koja je održana juče. Kako je proteklo?
Veliko mi je zadovoljstvo što imam prilike da nastupam sa Radio Orkestrom RTS-a. Ovo je moje prvo izvođenje drugog koncerta Rahmanjinova javno sa orkestrom. Ja sam ga i ranije svirao u pratnji drugog klavira Uglavnom sam ga svirao na ispitima, jako značajan koncert, ima tu puno saradnji sa orkestrom, tu ste zajedno bitni i vi orkestar.
Jedno novo iskustvo za tebe, sa nestrpljenjem očekujemo večerašnji koncert. U nastavku našeg razgovora volao bih da malo kažemo i o jednoj značajnoj i velikoj nagradi koju si osvojio ove godine u februaru mesecu. To takmičenje je bilo u Zagrebu.
Takmičenje je Memorial Svetislav Stančić, zove se po velikom kompozitoru Svetislavu Stančiću. To je jedno veliko takmičenje na ovim prostorima u tri etape, zaključno sa koncertnom etapom, to jest sa etapom sviranja sa orkestrom. Na tom takmičenju sam izvodio i solistička dela u prve dve etape i Chopinov prvi emol koncert. Za takva takmičenja je potrebno mnogo rada i odricanja, a što se samog takmičenja tiče, bilo je tu kandidata,
jaka konkurencija.
Da, jako dobrih pijanista iz drugih zemalja, iz Rusije, iz Japana, iz Kine, tako da bio sam u
konkurenciji.
Da, da, jako, da, jako dobrih pijanista i jako, jako perspektivnih ljudi, da. Žiri se sastojao od eminentnih pedagoga kao što su Natalija Trul, Eugen Indžić, Dina Jofe, tako da je i žiri bio jako profesionalan.
Moje iskrene čestitke sa željom da nastaviš da osvajaš nova takmičenja međunarodna. Šta dalje posle Beograda i koncerta u velikoj dvorani Kovače zadužbine?
Očekuju me puno koncerata, još puno javnih nastupa, takmičenja i nadam se neko usavršavanje u inostranstvu dalje.
Što više profesora radi sa tobom, više ćeš da naučiš, tako se gradi pijanizam. Želim ti puno uspeha u tvojoj karijeri i daljem školovanju.
Hvala.
Šta je to što do sada nisi svirao, volao bi?
Pa znate, ja generalno volim muziku, pogotovo pijanističku, ja sam svoj život posvetio tome. Kada sam bio mali, ja sam najviše volao Chopina i dan danas to je meni omiljeni kompozitor i sva njegova dela. Kako sazrevam, shvatam da je možda u Mozartu, u Beethovenu, u Bachu krije ona najveća lepota, da kažem.
Zapravo tu se krije suština svega, to je tako osnova od čega počinjemo svi, dakle Bach je najbitniji kao temelj za dalju nadogradnju.
Tako je.
Želim ti puno, puno uspjeha, hvala ti na vremenu koje si izdvojio za Radio Beograd 1 i sa željom da te uskoro vidimo ponovo u Beogradu na nekom solističkom koncertu. Pratit ćemo tvoju karijeru sa velikim zadovoljstvom, puno sreće u daljem radu.
Hvala vam.
Aleksandar Raos, pijanista, ima samo 20 godina i trenutno je na druge godini master studije u Ljubljani u klasi uglednog pedagoga i pijaniste Aleksandra Serdara, u čijoj klasi u ostalom završio i osnovne studije klavire u Nišu. Dobitnik je mnogobrojnih nagrada na domaćim i međunarodnim takmičenjima. Večeras u Kolačevoj zadužbini od 20 časova sa Simfonijskim orkestrom RTS-a.
Por ti, trastoccio in madrugo, por ti, io m'acuesto tarde, por ti, trastoccio in madrugo, por ti. Yo me acuesto tarde, oh libertad, divina libertad, quiero salir y no me abre la puerta, oh libertad, divina libertad, quiero salir y no me abre la puerta, cuando tú te vas, cuando tú te vas, te llevas mi sangre corriendo detrás, cuando tú te vas, cuando tú te vas, te lleva tu sangre corriendo detrás, oh libertad, divina libertad, quiero salir y no me abre la puerta, algo rúbale.
I za sam kraj današnjeg izdanja jutarnjeg programa Radio Beograda 1, malo boks, malo poljoprivreda, a sve to u Pirotu. Predrag Stojanović, najpoznatiji pirotski bokser i trener bokserskog kluba Pirot, dan provodi u Izetovcima na Staroj planini, a veče u hali na treningu. Nekadašnji potpredsjednik Bokserskog saveza Srbije i trener reprezentacije posljednjih nekoliko godina bavi se i organskom poljoprivredom. O tome više od Branislava Jovičića.
Boks je počeo da trenira u Radničkom iz Niša, a povreda je Predraga Stojanovića sprečila da napravi veću karijeru. Zato je 90-ih osnovao bokserski klub Pirot i postao trener. Iz njegove škole poniklo je 13 šampiona države.
Sport je moja ljubav od detinjstva. Ovo je lepota raditi sa decom, sa omladinom. Mislim da me to podmlađuje i zato to i radim.
Predrag kaže da je teško živeti od trenerskog poziva, posebno u malom gradu.
Budžetske sredstva su mala, tako da mi treneri nismo plaćeni retko ko u državi je plaćen.
Zato je Predrag, iako nikada nije živeo na selu, rešio da se oproba u poljoprivredi. Ne stidi se, kaže u šali, da sparinguje sa ovcama i kozama. Ima ih stotinak na farmi u selu Izatovci na Staroj planini.
I na zapadu ljudi rade po dva posla da bi obezbedili sebi egzistenciju. Ovo je meni kao dodatna delatnost. Država stimuliše stočarstvo i ja se ponekad pitam zašto mnogi ljudi se ne opredele i krenu da rade tamo gde mogu da ostvare dobit.
Zadovoljan je što svoje deci i unucima obezbeđuje zdravu hranu.
Mislim da je perspektiva države stočarstvo i da se otvaraju tržišta sada svuda.
Od imanja u Izatovcima Predrag je napravio mesto za uživanje i opuštanje. To je, kaže, još jedan dokaz da je boks plemenita veština.
Minuti po do 9 časova, oprošta se od vas ekipa koja je realizovala jutarnji program na talasima prvog programa Radio Beograda. Katarina Epštajn, Ivan Petrović, Bona Tufegđić i Elizabeta Arsenović. Želimo vam prijetan dan i pozivamo vas da, ukoliko vi želite, ostanete na našim talasima. Prijetno i do slušanja.